Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
M-au certat ascultătorii și telespectatorii că în ultima vreme nu v-am invitat și e momentul să cer scuze.
Nici o problemă. Am avut un schimb foarte bun. Marius Mitrache...
Vă referiți la domnul pastor Marius Mitrache?
Sigur că da. Și chiar vreau să spun copiii mei, am fost surprins plăcut că unii din copiii mei preferă emisiunea lui Marius Mitrache, adică a dumneavoastră cu Marius Mitrache, așa că...
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon bine cunoscut celor mai mulți dintre dumneavoastră, 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp, o adresă de e-mail, ioan.paicu@speranțatv.ro. Scrieți-ne în timpul emisiunii, scrieți-ne după emisiune. Noi ne vom strădui ca să vă onorăm întrebările. Am promis data trecută că rămăsesem restant cu întrebări primite în timpul emisiunii prin e-mail. Am promis că vom începe cu acestea, dar chiar în momentul acesta avem un telefon și nu vreau să-l las pe ascultător să aștepte. Bine ați venit! Poftiți, vă rog!
Bună ziua!
Poftiți! Bine ați venit!
Fiți amabil, am și o întrebare care aș vrea să aflu câte ceva. Am auzit într-o emisiune, nu la Speranța, tot un post creștin, că Maria, mama lui Iisus, a avut și ea părinți. Și ea a fost făcută, după multe rugăciuni, singura fetiță la părinți. Și când îngerul a înființat-o, ea nu mai avea părinți atunci, părinții ei murise. Și despre ea s-a spus că ea a fost crescută la templu, a fost închinată Domnului din pântece. Nu știu dacă în Biblie nu spune așa ceva, dar v-aș ruga frumos dacă se poate să lămuriți un pic problema cu părinții la Maria.
Da, mulțumim. Și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem o întrebare din partea domnului Vrabie. Am greșit? E doamna Vrabie, că e Vrabie Gloria. Pentru iertarea păcatului în vechime, după Vechiul Testament, evreul aducea ca jertfă un miel. La junghierea acestuia, el își mărturisea păcatul. Întrebarea mea este următoarea. Evreul își mărturisea păcatele cu glas tare, să fie auzite și de preot. Care era rolul preotului în acea împrejurare?
În primul rând, Biblia spune că evreul trebuia să aducă jertfă pentru păcatul lui, nu un miel, ci o capră sau o iediță, o căpriță, sau putea să fie și o oaie. Dacă nu avea o oaie... Dacă era sărac, putea să aducă două turturele sau doi pui de porumbel. Sau dacă nici atât nu avea, atunci aducea o zecime de efă de făină amestecată cu un de lemn. În fine, asta era jertfa pentru păcat. În ce privește mărturisirea, nu este specificat dacă era cu glas tare sau dacă era în gând sau în șoaptă. Dar foarte probabil că era vorbită, că ideea de mărturisire înseamnă recunoaștere pe față, cumva, așa că ar sugera o o mărturisire deschisă, auzită de preot. Pentru că în felul ăsta se și putea ști dacă era o chestiune care într-adevăr era compensată, ca să zicem așa, cu o jertfă anumită. Nu pentru orice păcat se putea aduce jertfă. Erau anumite păcate intenționate și grave, păcate capitale, pentru care nu se admitea jertfă. Pentru acele era pedeapsa capitală, stabilită de lege. Deci legea era limitată în ce privește posibilitatea iertării păcatului. Nu era decât un fel de disciplină, de educație în ce privește relația cu legea dreaptă și cu păcatul. Nu rezolva toate problemele păcatului. Sigur, Dumnezeu putea ierta și dincolo de legea lui Moise, chiar în timpul legii lui Moise. David, de exemplu, și mulți alții au fost iertați de Dumnezeu, dar dincolo de legea lui Moise. Așa cum ni se spune și în Evanghelie, de fapt, în Faptele Apostolilor. Apostolii când predicau ziceau: în numele lui Iisus Hristos puteți fi iertați de toate păcatele prin care nu puteați fi iertați, de care nu puteați fi iertați prin legea lui Moise.
Și acum întrebarea pe care am primit-o adineaur. Ascultătoarea noastră spune că a auzit undeva la un post de radio o emisiune religioasă care o prezenta pe Maria, că părinții ei i-ar fi dat naștere după multe rugăciuni, deci cu alte cuvinte, ca și pe alte personaje biblice, pe alte personaje biblice, e o minune că s-a născut, că a fost singură la părinți, că a fost crescută la templu, că a fost dedicată Domnului încă de când era în pântecele mamei sale. Știm ceva? Biblia nu ne spune mare lucru despre Maria.
Cele mai vechi informații despre Maria există în Scriptură, respectiv în Evanghelie și Faptele Apostolilor. Dincolo de asta, nu sunt decât legende târzii, speculații și tot felul de înflorituri care s-au făcut în special după ce a luat naștere un anumit cult, un fel de zeificare, ca să-i spunem așa mai pe românește, a Maicii Domnului, care nu are nicio legătură cu Sfânta Scriptură. Sigur că Maica Domnului trebuie să fie avut părinți. Normal, ca orice ființă umană, afară de Adam și Eva, nu? Care a fost creația directă a lui Dumnezeu. A avut părinți. Dacă una dintre cele două genealogii din Evanghelie, că avem două genealogii, una în Matei și alta în Luca. Dacă una se referă la genealogia lui Iisus prin Maria, așa, atunci părinții ei, respectiv tatăl, nu ar fi niciun Ioachim, pentru că acolo este prezent un alt strămoș cu un alt nume, dacă nu mă înșel, Eli, nu Ioachim. Cât privește ce experiență vor fi avut părinții, că ar fi fost, n-ar fi putut avea copii și au avut-o pe Maria printr-o minune în sfârșit, astea sunt, mă rog, niște legende pioase, frumoase, interesante, dar destul de târzii ca să fie credibile. Adică este totuși foarte, foarte suspect cum cele mai dragi și mai frecvent discutate lucruri în creștinism și practicate sunt în afara Scripturii. Toate sunt atât de importante, legate de fecioară, de sfinți, de tot fel de lucruri, dar nu le găsești. Nici urma de ele nu găsește în Scriptură, decât dacă interpretezi alegoric sau știu eu cum, forțând Scriptura, cred că ar trebui să ne întoarcem la simplitatea Evangheliei așa cum a fost intenționată de Dumnezeu și să lăsăm lucrurile celelalte acolo unde le este rostul, într-o lume a legendelor care nu sunt neapărat rele, pot fi moralizatoare, uneori pot fi, multe povești sunt interesante, dar nu făcând din ele un centru de cult și de pietate. Eu cred că asta este, și nu că eu cred, n-are importanță prea mare ce cred eu. Dar deschidem Scriptura și vedem în ce spirit ne vorbește ea de la început până la sfârșit.
Eu n-aș vrea să fie vreunul dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri care să creadă că nu avem respect față de Maria. Ba da, avem tot respectul, dar rămânem doar la ceea ce spune Scriptura.
Tocmai respectul îl arătăm, în primul rând, prin respectul față de adevăr.
Avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu.
A, bine ați revenit.
Domnule profesor, că vă aud din nou la emisiune. Am și eu o întrebare, așa. După ce a fost botezat Domnul Hristos, a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de Satana. De ce a fost dus în pustie ca să fie ispitit de Satana? Asta este întrebarea. Mulțumesc frumos și o emisiune bună în continuare.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Doamna Lorena Tone, care semnează Cornelia, spune în felul următor. Întrebarea mea se referă la capitolul 2 din Regi, versetele 23 și 24. După ce Elisei devine proroc, se întâlnește cu un grup de copii care râd de el. Versetul 24 spune că Elisei a blestemat cu numele Domnului și, drept urmare, doi urși ieșiți din pădure au sfâșiat 42 dintre ei. De ce a făcut Elisei acest lucru și de ce a permis Dumnezeu asta?
De ce a făcut Elisei lucrul ăsta? Aici cred că ar trebui să discutăm mai mult despre complicitatea lui Dumnezeu, nu? Adică este Dumnezeu silit să ia seama la tot ce trece prin capul unui om când blestemă sau când binecuvântează? Aici este vorba de un om al lui Dumnezeu care vorbește sub inspirație. Deci omul lui Dumnezeu, profetul, vorbește sub inspirație și când binecuvântează și când blestemă. Să nu uităm că și Ilie a făcut la fel. Deci asta înseamnă că a vorbit sub inspirație, iar ceea ce s-a întâmplat a fost sub controlul lui Dumnezeu. De ce s-a întâmplat exact așa? Și sigur că sunt o serie de întrebări pe care ni le putem pune în legătură cu asta, dar sunt întrebări care ni le putem pune și astăzi în zadar adesea cu privire la, mă rog, un tsunami care vine pe neașteptate undeva și ne putem pune întrebarea ce vin avea oamenii aceia mai mult decât alții, nu? Nu suntem în stare să dezlegăm toate tainele și să răspundem la asemenea chestiuni. Un lucru însă putem ști sigur, că cetatea respectivă, Betel, despre care se vorbește aici, era o cetate importantă, unde erau oameni care îl cunoșteau pe Elisei, erau acolo oameni care văzuseră minunile lui Elisei și știau cine este el și care totuși au preferat, să nu uităm că Betel era unul din centrele cultului idolatru al vițelului încă din vremea regelui Roboam. Și cu siguranță că preoții falși, preoții păgâni de la Betel aveau interese acolo și nu prețuiseră în primul rând misiunea lui Ilie. Și când au auzit că Ilie s-ar fi înălțat la cer și au bătut joc de ideea asta ce a zis? Probabil a omorât Elisei cumva sau cine știe și a dispărut și în felul ăsta zice că s-a înălțat la cer, nu?
Deci era vina
au
părinților.
Au lansat tot felul, da, sigur, și copiii aceia au crescut în atmosfera asta de critică și de... Sigur, de ce a pedepsit Dumnezeu pe copii în locul părinților sau... Uneori doare mai tare. Poate că pentru motivul ăsta. Nu știu ca să dau răspunsul. În orice caz, nu-mi fac eu griji cu privire la dreptatea lui Dumnezeu, că nu o să descoperim noi o justiție mai perfectă decât a lui Dumnezeu. În niciun caz.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, domnule Pai, cu mult har și multă pace și dumneavoastră și domnului profesor.
Mulțumim.
Domnule, sunt Nicolae din Dâmbovița.
V-am recunoscut.
Vă mulțumesc. Domnule profesor, o explicație la două versete din Vechiul Testament. În Proverbe, dar nu mai știu capitolul, că nu văd acum, am Biblia și dar nu văd. Scrie în Proverbe, nu mai știu capitolul, că un om credincios e înnăpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogătească repede nu rămâne nepedepsit. Cum se explică versetul ăsta cu versetul din Psalmul 103, versetul 10? El nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădăriile noastre. Și mai sunt și alte versete pe care domnul profesor trebuie să știe cu siguranță. Acolo spune că e pedepsit, ceea ce vrea să bogățească repede, iar în Psalmul 103, versetul 10, zice că nu ne pedepsește. Aici apare o contradicție. Rog frumos, vă, domnul profesor, să explice aceste două versete. Și vă mulțumesc de inimă.
Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. După ce a fost botezat, Domnul a fost dus în pustie ca să fie ispitit de Satana. De ce a fost dus în pustie? Întrebarea nu e de ce a fost ispitit, că e simplu de înțeles. Da. De ce a fost dus în pustie?
Este clar că a fost intenția lui Dumnezeu ca Domnul Hristos să ajungă în niște circumstanțe foarte dificile. Să nu uităm că a postit acolo 40 de zile. Sigur, toată perioada asta a fost, se pare că, susținut în mod supranatural de Dumnezeu, pentru că nu se spune că i-ar fi fost foame în timpul celor 40 de zile, ci că la urmă a flămânzit. Adică, la încheierea celor 40 de săptămâni, dintr-o dată, deci a fost lăsat să lupte cu ispititorul, iar chestiunea asta cu ispitirea ar trebui înțeleasă din punctul de vedere al testării, al încercării, pentru că verbul grecesc folosit acolo, ca să fie ispitit, verbul peirazo, înseamnă a încerca, de fapt, a pune la încercare, a pune la probă, a testa, a examina. Deci, Iisus a trebuit să treacă și el printr-un examen foarte dificil, înainte de a-și începe lucrarea sa publică după botez. Și este numai drept în înțelepciunea lui Dumnezeu și pe calea asta Dumnezeu l-a întărit împotriva ispitelor diavolului și l-a făcut în stare ca să lupte împotriva diavolului în toată perioada aceea de 3 ani și jumătate până la jertfa supremă.
Pentru că Iisus în timpul acesta renunțase la puterile lui de Dumnezeu, la atributele lui, era un om.
Da, și a trăit în conștiință umană și prin credința în Dumnezeu și folosind puterea Duhului Sfânt doar la voia lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, doresc să vă salut și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur foarte mult că în sfârșit este domnul profesor în studio, pe care nu l-am mai văzut de mult timp. Doresc să îl întreb pe domnul profesor o problemă cu care am discutat-o personal anul trecut, legat de textul din Geneza, capitolul 18, cu cei trei bărbați care au venit la Avram și care au fost serviți de Avraam cu mâncare. Era vorba de niște cantități mari de mâncare, de făină din care s-a făcut pâine, de vițelul respectiv, care cu siguranță avea poate peste 100 de kilograme. Și era ideea dacă au mâncat toată cantitatea aceea de mâncare atât de multă sau dacă domnul profesor a cercetat între timp și a găsit un răspuns.
Da, mulțumesc mult. Bun, mulțumim. Văd că sunteți consecvent, vă preocupă același lucru încă de multă vreme.
În asemenea situații, când este vorba despre informații biblice de genul acesta, nu avem, deci nu avem informații extra-biblice decât comentarii. Nu? Comentatorii, de asemenea, își dau și ei cu părerea ce s-o fi întâmplat acolo. Mulți nici nu se referă la problema asta, nu își pun problema asta, ci își pun alte probleme teologice cu privire la identitatea personajelor care au fost acolo, relația lui Avraam cu Dumnezeu și așa mai departe. Dacă ne punem întrebarea asta, care sigur e logică și îndreptățită, am putea să răspundem omenește foarte simplu că este clar Avraam nu a știut că are o vizită din partea Domnului și a îngerilor. Asta ne spune Epistola către Evrei, că a primit fără să știe oaspeții cerești. Dar cantitatea aceea neobișnuită despre care vorbiți, foarte probabil arată că el, ca o gazdă, ca o bună gazdă, s-a gândit la ei, nu doar la ce aveau să mănânce atunci, probabil restul avea să le dea, să ia cu ei în continuare. Nu așa face o gazdă de obicei, nu ați întâlnit asemenea oameni care nu doar că te ospătează bine, dar se mai gândesc și că ai nevoie pe drum până ajungi acasă, nu? Deci ar fi o soluție foarte rezonabilă, zic eu. Sigur, când el și-a dat seama despre cine este vorba, că Dumnezeu nu dă Iacob urâse ca să mănânce din vițelul lui Avraam, când și-a dat seama că are de-a face cu ființe cerești, bineînțeles că tot ce jertfise el rămăsese până la urmă acolo, cea mai mare parte, cel puțin. Nu? Și avea destui sclavi Avraam, numai tineri, băieți tineri născuți în casa lui, dintre sclavii lui, erau 318, ca să nu mai vorbim despre ceilalți mai în vârstă și de o mulțime de femei.
Dar eu cred că nici Moise nu și-a pus problema asta când a scris. Ce s-a întâmplat cu mâncarea
aia? Dar e normal că atunci când citim, și mie îmi place când cititorii își pun întrebări
și caută orice fel și detalii. Caută,
da, e interesant asta, pentru că asta aduce la lumină întotdeauna cât ceva din caracterul personajelor care sunt prezentate acolo.
Vine în completare, ca să înțelegem, da, caracterul lui Avraam.
Exact.
Să vedem dacă avem un telefon mai întâi. Da, avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Taicu.
Mulțumesc.
Atât bună ziua. Dumneavoastră, cât și domnului profesor.
Zi bună, poftiți.
Am și o întrebare referitoare la păsările despre care Dumnezeu spune să nu le consumăm. Și sunt amintite în Leviticul, capitolul 11, de la versetul 13 până la 19. Acum întrebarea. E păcat a consuma gâscă și rață domestică? Vă mulțumesc.
Mm-hmm. Da, interesant. S-a pus de multe ori problema asta. Lebăda, da, și suratele ei.
Da, este o întrebare care este pusă într-adevăr de multă vreme în anumite cercuri, dar trebuie să spun un lucru. Niciodată evreii n-au pus-o. Deci rețineți. Evreii n-au pus-o. Există un tablou celebru, nu mai știu autorul, artistul, Evreul cu gâsca, de exemplu. Apoi, în biserica noastră, de exemplu, niciodată nu s-a primit din partea specialiștilor noștri vreo astfel de avertizare că aveți grijă că în Biblie, acolo unde vorbește despre lebădă, ar putea fi inclusă și gâsca și rața, așa cum unii socotesc. Nu este vorba de așa ceva. În primul rând, leba aceea este prezentă în limba română și în alte câteva limbi, în alte câteva traduceri, care depind de Vulgata. Pentru că în Vulgata, fericitul Ieronim, pe anii 400, a tradus cuvântul ebraic cu cignus, lebădă. Dar în Septuaginta, o traducere mult mai veche, apare o altă pasăre acolo. Iar cercetările moderne făcute în domeniu, pentru că trebuie să știți, în ce privește denumirea păsărilor de acolo, există o serie de incertitudini lingvistice, pentru că sunt cuvinte foarte vechi, nu mai sunt folosite în alte părți ale Bibliei și nu cunoaștem informații despre ele decât prin intermediul altor traduceri mai târzii, traduceri care sunt diverse, nu sunt unitare. Și în felul ăsta putem să spunem doar, putem să facem o afirmație generală, că păsările enumerate acolo sunt în primul rând păsări răpitoare. Și învățații cred că cel mai probabil pasărea care este tradusă acolo cu cignus, cu lebădă sau așa, este de fapt Tito Alba, un fel de bufniță și nu are nicio legătură, deci, cu gâsca sau cu rața. Chiar dacă ar fi vorba de lebădă, nu se poate spune că rața și gâsca ar fi de asemenea implicate, pentru că acolo nu se spune lebăda și tot ce e din neamul ei și așa mai departe, cum se zice în alte cazuri. Și când se zice la fel despre o pasăre cu tare și tot ce e din neamul ei, neamul acela, dacă observăm din context, nu se referă la, eu știu, ce specii dintr-un oarecare gen, ci se referă adesea la varietăți, la rase, la... Cam asta este viziunea asupra... Bineînțeles că pentru a fi mai sigur cu privire la voia lui Dumnezeu, să observăm că Dumnezeu a preferat să le dea mană, nu prepelițe. Da? Prepelițe le-a dat de două ori, mană le-a dat timp de 40 de ani în fiecare zi. Așa că puneți accentul pe mană și lăsați gâsca sau rața, care sunt din neamul prepeliței în cazul ăsta și nu din neamul lebedei.
O să dăm și noi muzică acum, pentru că a venit momentul să dăm o scurtă pauză muzicală. Revenim, dragi prieteni, în câteva minute.
Dar iată miruința toată. Ai murit, o Doamne, numai pentru mine. Cum putea voi oare vina să-mi spășesc? Doamne, ce favoare, Doamne, ce onoare să fiu fără pată prin al tău sfânt har. Știu că mult te lacrimi amare ai vărsat pe cruce ca s-a dus al fare. Știu că mult mă pasă dorul meu de acasă, numai lângă tine e plin. Doamne, ce favoare, Doamne, ce onoare să fiu fără pată al Tău sfânt har. Doamne, ce favoare, Doamne, ce onoare, glorie și închinare, slava Ți-vom cânta.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și începem cu o întrebare în direct. Avem un ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Evanghelistul Matei, capitolul 2, ne redă episodul magilor din Țara Răsăritului.
Da.
Veniți la Ierusalim să se închine înaintea împăratului de curând născut al iudeilor. Versetul 11 mă interesează. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, i s-au închinat și i-au dat darurile, aur, smirne și tebâie. Întrebarea este, unde-i casa? Unde au găsit magii pre Maria pruncul, deoarece pruncul era în jurul gâstei de 2 ani. Mulțumesc!
Da, da, interesant. Unde era casa unde s-au dus magii, pentru că trecuse ceva vreme? Poftiți!
Când au venit păstorii, ni se spune că i-au găsit într-un grajd, practic, într-un staul. Iisus era culcat în iesle. Iar aici, când au venit magii, i-au găsit în casă. Cum cei care se ocupă cu arheologia Palestinei din perioada respectivă susțin că locul în care stăteau animalele, la parter, de obicei, erau în aceeași casă cu locul în care stăteau gospodarii. Erau despărțiți de un perete sau despărțiți de... Mă rog, detalii nu știm pentru că Evanghelia nu ne dă detalii în privința aceasta. În orice caz, este posibil ca, chiar dacă acest staul va fi fost separat de casă, deși în vremea aceea se spune că erau în casă, la subsol, nu la subsol, la parter. Chiar dacă ar fi fost separat, este posibil ca, la un moment dat, gazda, având loc suficient să-i fi invitată în casă. Ne putem imagina treaba asta.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua! Am o întrebare cu privire la versetul 1 din 2 Petru. 2 Petru, 2 cu 1. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși. Cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pezarină practică. Întrebarea e cu privire la erezii. Un răspuns cu privire la aceste erezii. Și dacă poate să puteți să dați un exemplu de o erezie care ar putea fi strecurată de acești învățători.
În zilele noastre vă referiți.
Da, da, da. Da,
da. Erezii care pot fi strecurate astăzi în mijlocul creștinismului. Vă rog.
Apostolul Petru, în a doua epistolă, capitolele 2 și 3, descrie pe larg ereziile acestea, îi compară pe acești eretici cu îngerii care au căzut, îi compară cu libertinii din Sodoma și Gomora, și cu Balaam. În fine, este clar că e vorba de o sectă de asta libertină, antinomiană, cum sunt nicolaiții din Apocalipsă descriși.
Niște gnostici, până la urmă.
Da, foarte probabil erau un soi de proto-gnostici, așa, cum îi găsim și în epistola lui Iuda, de asemenea. Cineva poate să pună în paralel epistola lui Iuda și cu 2 Petru, capitolele 2 și 3 și să observe că sunt exact același tip de eretici. Dacă aceștia sunt creștini care s-au dezis sau au renegat creștinismul pe față în sensul că nu mai recunosc pe Iisus ca Hristos, ca Domn și au trecut la o altă filozofie de viață, sau dacă această lepădare a lui Hristos despre care se spune acolo este doar spirituală, adică prin faptele lor neagă pe Hristos, e greu de spus. Până la urmă nu asta contează, ci apostolul înfierează un asemenea mod de comportament, de conștiință tocită și de viață destrăbălată, pe care el o consideră ca fiind ceva mai rău decât păgânismul. Pentru că zice că dacă după ce au ieșit din lume, din păgânism, și au venit la Hristos și se întorc înapoi, situația lor este mai gravă decât înainte. Și apoi, deși proverbele acelea vechi, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată se tăvălește iarăși în noroi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, vă rog!
Am o întrebare cu privire la versetul din Iov, 42:8 și Luca 7:39. Și aș vrea să știu dacă Iov este mijlocitor între Dumnezeu și cei trei prieteni și dacă bătrânul sutaș este un mijlocitor între Dumnezeu și sutașul care a dorit să-i vindece robul. Mulțumesc!
Mm-hmm. Bun! Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Oameni mijlocitori. E posibil? Da. Sigur că e posibil.
Da, e posibil că în Vechiul Testament exista un sistem preoțesc. Până la Moise au fost patriarhii care erau fiecare primul născut în familia, din familia lui. Aceia acționau ca preoți ai familiei și ai neamului care se trăgea din ei. Și în felul ăsta împlineau rolul de mijlocitori. Dar nu erau mijlocitori în sensul ăsta că oamenii se rugau lor și ei apoi se rugau lui Dumnezeu. Toți oamenii se puteau ruga lui Dumnezeu direct și cu același efect.
Și noi mijlocim astăzi unii pentru ceilalți în rugăciune.
Exact, exact. Acești întâi născuți patriarhi, cum a fost și Iov, mijloceau la Dumnezeu. Deci în cazul ăsta el a rugat pe Dumnezeu să ierte greșelile făcute de prietenii lui. Și pentru asta prietenii au dus la Iov ca să aducă jertfă pentru ei niște animale. Deci i-a costat, să spunem așa, împăcarea asta. Adevărul este că o împăcare care nu costă nici nu prea durează. Din cauza asta Dumnezeu a hotărât ca împăcarea să coste. Și pe el l-a costat împăcarea când a dat pe singurul lui fiu, așa cum spune Evanghelia.
Avem corespondență. Întrebare pe internet. Matei 13:35. Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Și întreabă ascultătorul nostru, să mă rog, vă roagă să-i spuneți, care sunt cele 7 pilde din Matei 13, care sunt lucrurile ascunse, tainele de la facerea lumii. Revenim, pentru că din regie aflăm că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am și eu o întrebare. Cei 24 de bătrâni din Apocalipsa, cine sunt? Mulțumesc mult!
Da. Bun, Mulțumesc. Domnule pastor, domnule profesor, Matei 13:35.
13:35?
Da.
Da. Aici Domnul Hristos citează dintr-un psalm și nu le-am numărat că sunt 7 sau dacă ascultătorul nostru sau telespectatorul nostru le-a numărat foarte bine, înseamnă că știe mai mult decât am putea să-i răspundem noi cazul ăsta. Dar care este întrebarea de fapt? Care sunt cele lucruri, 7? Care pentru sunt că aici lucrurile... Domnul Hristos nu spune că sunt 7, decât dacă...
Cred că îl interesează mai mult care sunt lucrurile ascunse, tainele de la facerea lumii.
Domnul Hristos, când spune cuvintele acestea, citează dintr-un psalm. Asta nu înseamnă că întregul citat este relevant pentru ceea ce vrea el să spună, ci vrea să spună că el, în misiunea de a predica Evanghelia oamenilor, s-a folosit de această metodă de comunicare, care este pilda, parabola, proverbul, metafora, povestea cu tâlc, pentru că termenul folosit în ebraică și în aramaică pentru asemenea parabole, cum le zicem noi, sau pilde, este un termen destul de general cu privire la diverse forme de exprimare înțeleaptă sau poetică. Nu se referă strict la ce numim noi parabolă. Înseamnă și parabolă, și proverb, și poezie. Poezia este metaforă în general. Deci la orice exprimare înțeleaptă și figurată și care are un scop moralizator, didactic.
Cine sunt cei 24 de bătrâni din Apocalipsa?
În ce privește numărul 24, putem fi siguri că numele din Apocalips sunt simbolice. 24 apare ca un număr specific cetelor preoțești sau de cântăreți din vremea regatului lui David. În ce privește persoanele respective, aici există păreri deosebite ale interpreților și nu pot spune sigur acum la care din ele să mă opresc, dar sunt înclinat spre o poziție tradițională care mi se pare destul de relevantă. Anume că Evanghelia după Matei ne povestește că odată cu învierea Domnului Hristos s-au înviat și alții sfinți din vechime care au fost înălțați cu el la cer și care au fost în felul ăsta primul rod al suferințelor lui, al răscumpărării aduse de el.
Avem telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm, bine ați venit.
Da, vreau să vă felicit în primul rând pentru emisiunea dumneavoastră, este foarte binevenită și satură sufletele noastre și răspunsul pe care îl avem.
Mulțumim.
Așa. Și aș dori să vă pun o întrebare din Epistola către Romani, capitolul 8 cu versetul 11. Se referă la nașterea din nou sau la botezul cu Duhul Sfânt?
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Trebuie să facem acum diferența între nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Să vedem ce înseamnă una, ce înseamnă alta.
Da, Romani 8 cu...
Romani 8 cu 11. Dumneavoastră sunteți întotdeauna și cu textul în limba greacă, după dumneavoastră, să vedeți cum e.
Da, am în mai multe limbi aici, dar... Important este contextul. Acela este mai important de multe ori decât traducerea însăși. Deci acum trebuie să răspundem la asta, da?
Roman 8:11.
Textul zice, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci este foarte clar de aici că nu se referă la o binecuvântare specială a Duhului care aduce anumite daruri. Chestiune care nu este esențială pentru mântuire. Aceea este esențială pentru lucrare, pentru misiune aici pe pământ. Aici este vorba de locuirea Duhului Sfânt în noi, care are legătură cu ceea ce spunea Domnul Hristos în Ioan 3, așa cum ne-a sugerat deja telespectatorul nostru, are legătură cu nașterea din nou. Dacă nu vă veți naște din nou, deci din apă și din Duh. Sigur, Domnul Hristos folosește metafora asta acolo, în alte locuri folosește alte metafore ale pocăinței, ale schimbării, dar fără a avea loc o pocăință, o renunțare la viața după firea noastră pământească, după poftele noastre și la o trăire după voia lui Dumnezeu, care nu se poate realiza fără locuirea Duhului Sfânt în noi, sau altfel spus, cum zicea Domnul Hristos, dacă nu rămânem în El. Deci sunt diferite expresii figurate care arată că trebuie să aibă loc o schimbare, o schimbare care este realizată de Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi nu ca o favoare pe care i-am face-o noi, ci pur și simplu este în dreptul Lui să locuiască în noi. Noi am fost creați ca să fim niște temple ale lui Dumnezeu, niște temple ale Duhului Sfânt și acesta este dreptul lui Dumnezeu de a locui în noi. Numai în felul ăsta putem să facem voia Lui când El locuiește în noi.
Acesta a fost ultimul telefon în direct. Revenim acum la întrebarea domnului Nicolae din Dâmbovița, ascultătorul nostru care a pus față în față un verset din Proverbe și un verset din Psalmi, Psalmul 103:10, că Dumnezeu nu ne pedepsește după greșelile noastre și își pune problema, domnule, e o contradicție între ceea ce spun proverbele și ceea ce spune Psalmul?
Nu este vorba de o contradicție. Este vorba de faptul că abordarea păcatului din partea lui Dumnezeu în viața noastră este complexă și depinde de la caz la caz. Pe de o parte, Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului și în perioada asta de har, de școală, de educație pe care ne oferă, Dumnezeu vrea să spună că nu ne pedepsește după păcatele noastre, adică nu ne face după meritele noastre. Chiar când ne pedepsește, adică ne pedepsește adesea, dar ne pedepsește corecțional, disciplinar, nu după merit. Nu este vorba de o pedeapsă, de o acțiune punitivă, penală, pur și simplu. Da, va veni și o asemenea pedeapsă pentru cei care nu se lasă corectați, pentru cei care resping pedeapsa disciplinară și care nu se lasă corectați, în cele din urmă vor suferi pedeapsa propriu-zisă, penală, la sfârșit. Dar Dumnezeu nu ne pedepsește după meritele noastre. Nici nu primim răsplată în sens pozitiv după meritele noastre în lumea asta. Deci viața pe care o ducem aici, din punctul acesta de vedere, este o școală, este o disciplină, o educație, nu este nimic mai mult. Când zice despre cel care vrea să se îmbogățească repede și nu rămâne nepedepsit, vrea să spună că oricine crede că poate să trăiască pentru idealuri ale lumii acesteia și când zici că cineva vrea să îmbogățească repede, asta nu înseamnă că te îmbogățești prin muncă cinstită, prin munca, asta era în vremea, deci discutăm despre un proverb de acum 3000 de ani în urmă, nu? Adică nu îmbogățit prin munca pământului sau prin creșterea animalelor sau prin nu știu ce, ci a căuta metode care sunt necinstite sau care sunt pe jumătate cinstite, așa pe la marginea legii, ca să eviți munca propriu-zis și să... Bun, la un moment dat unii ajung pe căi semicinstite în asemenea situații. Până la urmă, întrebarea este ce fac cu situația asta nouă pe care o dețin. Și asta este o problemă. Dar când zice acolo hotărât că un asemenea om nu va rămâne nepedepsit, să nu uităm că e vorba de un proverb și care arată că de obicei un om care se îmbogățește repede poate să aibă și surpriza ca la fel de repede să-i pape alții bogățiile, da? Sau cine știe ce alte nenorociri.
Vine inflația și se pierde totul. Mai avem,
sau pur și simplu mai avem vine 3 o minute. Boală peste el și n-are ce să mai facă.
Mai avem 3 minute și ultima întrebare care spune așa. În Fapte 15:29, primilor creștini li se reglementează următoarele lucruri cu privire la interdicțiile de bază a celor care adoptau creștinismul ca religie. Să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace, zugrumate și de curvie, lucruri de care, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Și acum, cum interpretează ascultătorul nostru? Dumnealui citează din cartea Lucrarea misionară medicală de la pagina 318 a scriitoarei Elenei White, care îi recomandă unui medic bolnav grav o transfuzie de sânge de la un om la altul. Și își pune întrebarea, cum explicați contradicția între ferirea de sânge poruncită de Duhul Sfânt și acceptarea transfuziei propusă de Ellen White? Să înțelegem aspectul acesta.
Da, acum trebuie să înțelegem un lucru, că atunci când Biblia vorbește despre ferire de sânge, nu spune prima dată în Faptele 15. Prima dată apare în Geneza 9 lucrul acesta, apoi se repetă în cărțile lui Moise, era vorba de interdicția de a mânca sânge de animale. Toate popoarele mâncau sânge, credeau că sângele dă putere, dă viață, dar Dumnezeu a interzis mâncarea sângelui de animale. Despre asta a fost vorba. Sigur că nici pe departe nu putea să fie discuție dacă poți să mănânci carne de om sau sânge de om. Sau, cu atât mai mult, dacă poți să faci transfuzii, asta nici nu trecea prin capul nimănui la vremea aceea, pentru că oamenii n-aveau habar de asemenea posibilități. Abia știința modernă ne-a pus la dispoziție posibilitatea asta, nu?
Care a salvat așa de multe vieți.
Care a salvat atât de multe vieți. Dar așa cum Domnul Hristos ne-a salvat prin sângele Lui, vorbind metaforic, da? De ce să nu înțelegem că și noi putem salva viața altora și ferice de cei care donează sânge și noi îi sfătuim chiar și ne bucurăm că există asemenea oameni care fac bine semenilor lor, indiferent ce religii au și ce ei simt, știu ceva din ceea ce Dumnezeu a zis, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Că transfuzia nu înseamnă a mânca sânge.
Că transfuzia ar fi interzisă, asta este o superstiție. Știți cum este? Exact cum zice undeva Moise, să nu fierbi iedul în laptele mamei lui, și de aici iudaismul rabinic a tras concluzia că nu trebuie să mănânci la aceeași masă lactate și carne.
La diferență de 6 ore.
Așa. Deci este o aberație pur și simplu.
Păi, ne oprim aici și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și
eu vă mulțumesc.
Vă așteptăm ori de câte ori timpul vă permite. Vedeți foarte bine, ascultătorii și telespectatorii așteaptă prezența dumneavoastră în această emisiune. Mulțumesc. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Din studioul emisiunii vă mulțumim Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune. Și până la următoarea întâlnire în direct, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!